Днеска ще си поговорим малко за езика пак. Не за езика, но за думите, които минават през главата ни, нещата, които четем. И има една част от тия думи са Слово от Бога. И както другите общуват с нас, така и Бог общува с нас с думи. И сега има един проблем. Когато някой дойде и ти каже, че ти носи думи от Бога, и ти трябва да внимаваш. Трябва да разбереш се, верно ли или не е верно. Днес ще си поговорим за колко са сериозни нещата. В Евангелието от Марко, в 12 глава, 28 до 34 стих, пише: А един от книжниците, който дойде и ги чу, когато се препираха. Значи, той е бил голяма атракция, Исус, нали? В кавички атракция, защото те е имало други хора, които са правили на месии, на велики, на пророци. И фарисеите специално са имали навика да ходят и да ги проверяват и да ги изпитват. Исус също е бил обект на омраза, но и на интерес. И в крайна сметка те са ходили, са го питали разни работи. Той им е отговарял. Тук е записана една такава история. Те се препират с него и той им отговаря. И той видя, че им отговори добре и реши той да го попита. Обаче интересно е, че той не го пита, за да се заяжда с него, а той явно има респект. Той го вижда, че той отговаря добре. Тоест, явно познава закона, познава словото, нали? Познава писанието. Те им викат писанието. И той му задава въпрос, който за него е важен. Поне така го разбирам от цялата история. И пита го: коя заповед е първа от всички? Исус отговори: първата е: слушай, Израилю, Господ нашия Бог е един Господ. И да възлюбиш Господа твоя Бог от цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум и с всичката си сила. А ето втората подобна на нея заповед: да възлюбиш ближния си както себе си. Друга заповед по-голяма от тия няма. И приключва отговора на въпроса. И тук, в този момент, виждаме сърцето на човека, който пита. И затова казвам, той, според мен, той не дойде за да се препира с него. Той дойде части от любопитство, но това любопитство не беше просто: дай да видим какво е това. Той имаше въпроси в себе си и търсеше отговори. И това не е неговия основен въпрос, но явно има нещо, което го чувърка и нещо, което той търси. Той казва така. И книжникът му рече: превъзходно, учителю. Значи той е книжник и той му казва: учителю. Тоест той все едно, че му става ученик, нали? Той не му става ученик, но всъщност той му казва: бих ти станал ученик. Защото му казва учителю. Той книжника нарича някой учителю, тоест той го поставя по-горе от себе си. И всички в този отговор виждаме, че той има отношение. Но той има отношение не защото той го е проверил и той е отговорил правилно, а защото той изведнъж е разбрал нещо. В тези думи, които Исус му казва, нещата някакси в неговата глава се подредиха. И той казва: ти право каза, че Бог е един и няма друг освен него. И да люби човек от все сърце, всички си разум, всичката сила, и да люби ближния си като себе си, той прави преразказ, той обяснява това, което е разбрал от думите на Исус. Това е много повече от всичките всеизгаряни жертви. Защото те, тия с тия всеизгаряни жертви, те бяха се занимаваха непрекъснато. Ние с това не ги четем в Стария Завет, защото ние до тук от тях, нали? За какво трябва да ги четем? Какви са тия неща? Те са ги четяли и са ги правили. Нали? Храма е бил все още неразрушен и те са принасяли жертви в този момент, в който се развиват тези събития. И някои от тях са си задавали въпроси, както и ние си ги задаваме днес. За какво са трябвали тия жертви? Защо пише в писанията, че на Господ те не са му угодни? Защото ги имаме такива текстове директно в Стария завет, като Бог казва, тия неща не са ми угодни, аз не благоволявам в тях. И в Новия завет се коментира това, които между другото се принасят според закона. Нали? И този човек е бил един от тези, които са ги задавали тия въпроси. И той отговаря тук. Той го обяснява това нещо. Марко за това го е записал. Това са много повече от всичките си изгарени жертви. Тоест, директно той разбира много ясно, че ти може да правиш всякакви си изгарени жертви, обаче ако ти не обичаш Бога и не показваш милост, всичко това няма никаква стойност пред Бога. Исус като видя, че отговори разумно. Исус му поставя оценка. Рече му, не си далеч от Божието царство. Може би 5 на релси, 4,5. Не е 6, защото ако беше 6, ще е Божието царство. Но все пак, горе-долу, има добра оценка. И вижте какво пише. И никой не дръзна вече да му задава въпроси. Защото те се заяждаха с него и сега вече, нали, хората са доволни, че някой им затваря остатъка на фарисеите. Нали, така, така. Се върнем малко по-назад, нали, в 7 глава на Марко. Ще прочетем от 5 до 13 стих. И там ето ги фарисеите и книжниците. Пак. И те вече тук направо не го питат, ами направо го обвиняват. Така, защо не вървят твоите ученици по преданието на старейшините, но ядат хляб с нечисти ръце? И в другото евангелие, мисля, там е описано как те си мият ръцете, не сядат на масата, преди си измили ръцете и разни други работи, нали? И така, които обикновените хора, в принцип, не го правят. Те си мият краката. Нали? На Господната вечера си измиха краката. Не винаги си мият ръцете, обаче те, които са по-святи, те си мият ръцете. Нали? И ако някой има въпроси за миянето на ръцете, ще ги отговарям после след проповедта. Ще ги обяснявам. Така. Едат хляб с нечисти ръце. Нали? Тоест, те не само, че са ми мръсни ръцете, ами са нечисти. В смисъл, нечисти... Нали, знаете, закона на Моисей има чисто и нечисто и когато се докоснеш от нещо нечисто, ти ставаш нечист и трябва да чакаш до вечерта да се умиеш и разни други работи и така нататък. Да, точно така, да. Абе, той е нечист, той е свързан с нечистота, обаче има духовен аспект. Нали? И той ги започва от тук. Значи, фактически Исус в този момент показва отношение, защото той не им отговаря, вижте сега. Няма нужда да е така, нали? Той, вижте какво отговаря. Добре е пророкувал Исаия за вас лицемерите. Той ги буквално ги реже. Нали? В смисъл, той ги атакува в случая. И казва, както е писано, тези люди ме почитат с устните си, но сърцето им отстои далеч от мене. Обаче напразно ме почитат, като преподават за получение човешки заповеди. Коментар. Става дума за книжниците и за фарисеите, които се смятаха за най-еродираните върху закона на Бога. И те му задават някакъв въпрос. Защо вие така не сте достатъчно святи, както ние сме святи? И той му отговаря, вие преподавате човешки поучения. Човешки заповеди. И тук искам да видим проблема. Проблема е, че хората ги слушат тие. Нали? И даже хората, понеже те не разбират закона добре, те ги питат тях какво означава това, какво означава онова. И Исус казва нещо, което то е било опасно тогава, опасно и днеска. Ще дойде някой и ще каже, така пише в закона, така, е, така казва Господ, така Господ иска. И ти не можеш да разбереш дали е вярно или не. Защо не можеш да разбереш? Защото не запознаваш закон. И сега, може ли някой облечен така по един специален начин, който живее един специален живот, нали, и ходи в някакви специални храмове, нали, той да е авторитет и да ти казва всяко нещо, което как трябва да бъде. Ти трябва да решиш. Ти трябва да решиш този авторитет, откъде идва. Може би трябва да го изпиташ, този авторитет. А как ще го изпиташ, ако нямаш критерии? Така че трябва да имаш критерии. И сега, това, за което си говорим днес е, че Не е достатъчно да чуеш нещо. Ти трябва да знаеш как стоят нещата. Трябва да разбереш нещата. Трябва да мислиш за тях. И така. Вие оставяте Божията заповед и държите човешкото предание. И става скоби. Измиване на някакви прибори, чаши и много други неща правите. И казва им, хубаво, вие осуетявате Божията заповед, за да спазите своето си предание. Тоест, има една заповед, която е написана в Словото, има една друга заповед, която твоя учител ти е казал. Ето тук сме. В Марко 7 глава, 7 стих. 8 стих. 9. Защото казва в 10 стих, Мойсей рече, почитай баща си и майка си, и който злослови баща или майка, непременно да се умъртви. Който говори лошо за баща си и майка си, трябва да се умъртви според Мойсеевия закон. Защо? Каква е тази история? Кво толкова? Кажеш нещо за баща си и за майка си. Защото някои хора още така ще попитат. Нали? Ама явно Господ не е съгласен. Той е установил семейната институция и той я е направил да изглежда по определен начин и той, когато ти не я почиташ и ти, когато ние, нали, не уважаваш тази институция, ти не уважаваш Бога. Нали? Си дам един прост пример, който много дълго време, много хора, и то и до днес, много хора си задават въпроса защо е така. Обаче, този текст, който четем в момента, той има директно отношение и обяснява всичко. Когато Ной слязоха от кораба, от ковчега, извинете, това не е бил кораб, бил ковчег. Не е бил кораб, който може да плува, това е бил като салпа скоро, който има палуби за живеене само. Това не може да бъде управляван в морето. И си насъди лозе. И си направи вино. И се напи. И текстът казва и най-малкият му син или втория му син. Вече че Сим Хам и Ефет, значи Хам е втория му син. Той го видя, като е бил пиян. И отишъл и е казал на братата си. И братата му вземаха една постелка и зад мишком, без да повидат баща си, нали, се приближат към него и го завиват, нали, за да не го видят гол. И текста казва само това. И когато Ной се събуди и разбра какво му е направил Хам, прокълна неговия син. Ти кажеш, какво стана тук сега? Какво е това? Обаче във всъщност ние няма нужда да знаем какво е станало, дали е станало нещо. Текстът е достатъчен. Той всъщност е видял баща си гол, отишъл и ме разказал на брат си. Знаете, баща ми стане лежи гол в шатрата си. И това, само този факт, нали, той не го е казал, абе да знаете, нали, баща ми лежи гол в шатрата си. Той не го е завил. Той видял, отишъл, сигурно ми е казал, лади да го видите. Тоест, той се е подиграл с баща си. И това беше причина Ной да го покълне. И фактически отношението, самото отношение към баща ти или към майка ти, когато не е адекватно, това е обида към Бога. И Исус говори за това нещо тук. Той говори така. Защото ако ние не усещаме, че Господ има неща, които Той ги е поставил, четвъртата заповед е това. Когато Мойсей пише 10-те заповеди, не Мойсей, Бог ги пише на плочите, 10-те заповеди. Четвъртата заповед е тая. Почитай баща си и майка си. Тя е с обещание да се продължат дните ти на земята. Но това си четвъртата от 10-те заповеди. Тя е преди не убивай и не кради, не лъжи. Нали? Явно Господ, нали, това е важно за него. Той каза така. Вие казвате, ако рече човек на баща си или на майка си, това мое богатство, с което ти би могъл да си помогнеш, е обречено на Бога. Тук е думата е курбан. Ние имаме, нали, на български. Тя мисля, че е турска дума даже. Си реч, подарено на Бога, това вече прави разлика. Има значение. И вие не го оставяте да стори нищо за баща си или за майка си. Тоест, само да обясним каква е ситуацията. Баща му и майка му са я закъсали, имат нужда от пари. Или имат нужда от храна, имат нужда да им се помогне. И идват при тебе баща ти и майка ти, и ти към, може ти се, нали, помогни ни. А, не. Не мога да ви дам. Аз тия пари съм ги обрекал на Бога. Господ казва, че дай им ги, щом си ги обрекал на мене, дай им ги. Аз искам да им ги дадеш. Нали? А Исус им казва, вие не давате на човека да помогне на баща си, на майка си, защото парите са обречени на Бога. Тогава, когато Бог, самия Бог, иска ти да помагаш на баща си, на майка си. Виждате ли? Виждате ли го парадокса, за който Исус говори, те са го разбирали много добре. Ние, когато го четеме, малко ни се разминават нещата в главата, но всъщност идеята е била следната. Ако аз не помогна на баща си, на майка си, обаче ги дам парите за храма, аз съм по-уважаван от хората. Отколкото ако не ги дам за храма, а помогна на баща си, на майка си да преживеят. Искам да видите, това е интригата тук в тази история. А Исус започва с думите, а вие лицемери. Той им дава им директно пример за тяхното лицемерие, за това, което те го ядоса. Нали? Той говори за това. Така. Вие не го оставяте вече да стори нищо за баща си или за майка си. И тъй осуетявате Божието Слово заради вашето предание. Защото вие казвате, а не, щом е обречено на Бога, значи няма нужда да помага на баща си. То си е за Бога. И вършите много такива неща, подобни на това. Така, за какво става дума? Става дума за това, че някой, който е облечен с някаква духовна почет, нали, и който като че ли хората смятат, че той ги познава нещата и знае кое е по-важно, той идва и ти казва неща, които са в противоречие с това, което Бог иска. Това е капана, в който ти ще попаднеш, ако вярваш на другите, а не изпитваш нещата. И това не е написано в някакъв ъгъл, нали, на словото. Исус говори много за тия неща. Сега ще ви прочита един текст от Еремия в Стария Завет, 8 глава, който Бог казва така. Даже щъркелът по небето знае определените си времена. И горголицата, и лясновицата, и жеребът пазят времето на дохождането си. Защото и тогава е имало прелетни птици, нали? Още след, фактически, ние знаем, че след потопа е имало сезони. Преди това не знаем дали е имало сезони. Но след потопа е имало сезони. Веднага след това е имало сезони. Защото Господ му казва, когато слизат от ковчега на Ной, му казва, ето поставям дъгата си в облака, повече няма да има потоп на земята, няма да спрат лято, есен, зима и пролет. Там са споменати законите, сезоните директно. Нали? И тук става дума за това, че те са прилитали тези птици и той казва, те знаят времето на идването си. А вика, моите хора не познават закона, Господа. Как казвате, ние сме мъдри и законът Господен е с нас, след като не го познавате? И казва, ето, наистина и него, лъжливото перо на книжниците е обърнало в лъжа. Нали усещате колко е страшен този текст? Господ говори им, казва, вижте, вашите книжници са обърнали моето слово в лъжа. Те са го направили на нещо друго. Ама те не са го направили, защото са взели думите от Моисей и са ги променили. Не, не. Те са написали други думи. Човешки предания и поучения. Те са наложили заповеди върху закона. Защото, ами те хората не ги разбират. Всъщност това не означава това, което четете. То означава нещо друго. И ти слушаш. Мъдрите се посрамиха, оплашиха се и хванати биха, бидоха. Ето, отхвърлиха Словото Господно. И каква мъдрост има в тях. В този край, в края на този стих има много голяма надежда. Трябва да ви кажа. Защото той каза така. Онзи, който отхвърлил Словото на Бога, в него няма никаква мъдрост. Това означава, че ако ти просто се хванеш, започнеш да четеш Словото, започнеш да попиваш мъдростта, която е в него, ти ще ги хванеш в техните приказки. Защо? Защото в техните приказки няма мъдрост. Ако ти намериш мъдростта, която е в Словото, тя ще те пази от тяхната мъдрост. От това, което те ти говорят. Затова, ако ти днеска се захванеш с това, ние имаме проблем да се захванаме с Словото, нали? Да започнем да го четем, да го търсим, да го разбираме, да го познаваме повече. А тук се говори за повече. Тук става дума за това ти да използваш Словото като инструмент, който да ти помага да анализираш приказките на другите, нали? Това, което другите ти говорят за Бога, за да можеш да оцелееш. Защото дори днес с интернет, интернета не ти помага в това да намериш правилната истина. Той ти пречи да намериш правилните неща, защото той ти дава страшно много. Нали, за всяко нещо, което питаш, ти имаш 50 отговора. Оправи се, намери си правилния. Намери си правилния. Господ каза, вие трябва да познавате Словото. Обаче, ако го познавате, никой няма да може да ви излъже. Защото вие ще ги хващате в тяхната лукавщина и в това, че те няма мъдрост в това, което казвам. И затова започнахме нашата проповед с ония, който попита нещо Исус. И каза превъзходно. Учителю, ти наистина си учител. Тие другите ми учители не можаха да ми отговорят на въпрос, обаче ти ми отговори. Правилно. Ти наистина си учител. И ти обясняваш Божието Слово, както трябва. Защото той беше в позиция да може да изпита нещата. Дотолкова, доколкото ги разбира. И ние също трябва да ги изпитваме. Всъщност Господ не очаква от тебе да станеш някакъв експерт, да познаваш всяко нещо, което го пише. Но поне трябва да има неща, които си ги прочел, които си ги разбрал и сега ги живееш. Тези неща са твоето богатство и тези неща са твоето свидетелство пред всички останали. Защото ще дойде някой и ще ти каже, какво е път това? Ако ти го правиш само защото си го прочел, без да си го разбрал, никаква полза. Ти няма да можеш да говориш на човека за това, защо го правиш, и той няма да се хване на хорото. И въобще ще му стане смешно, защото ще кажете, те не знаят какво правят. Но, ако нещата са си на мястото, ако ти знаеш малко, но го знаеш както трябва, ако разбираш защо най-голямата заповед е да обичаш ближния си както себе си, всичко си е на мястото. В Евреи, първа глава, значи книга Евреи започва така. Първата глава, преди 4 стиха. Бог, който приразни, има един текст, значи това е в изданието от 1940 година, пише частични съобщения, разни частични съобщения, не знам защо се е сложили тази дума, това е единственият превод с тази дума, всички останали са разни. Съобщение и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците. Това е един от примерите, в който преводача си е сложил една дума, защото така ги е чувствал нещата, но тая дума я няма в оригиналния текст. В оригиналния текст са само различни, разни съобщения по много начини, но те са частични в смисъла на това, което той продължава да говори. И така, че пълното знание. Ние всъщност ние го имаме на друго място обяснено това нещо. Това не е някаква друга доктрина. Наистина, има дори както обяснява, спомням кой го обяснява, що вика, и те вика, се опитваха да разберат за кое време говореше духа, който беше в тях, и открием се, че не говорят, че не за себе си, вика, пророкуваха, а за нас. Тоест, те си задавали въпроси, тези, които са получавали откровението от Бога пророците. И не на всички въпроси си имали отговори. Дори Даниил, когато получи откровенията, имаше откровения, които му се обясниха, имаше откровения, които бяха запечатани. Той беше много смутен. Той пита, искаше да разбере какво означава това. И ангел вика, върви си, Даниил. И в словото запечатано. Като дойде време, ще го разберат. Сега не може. И затова преводача да, на 40-та година решил да сложи частични откровения, защото пълното откровение идва с Исус и казва в края на тия дни, на кои дни? На старото време. Говори нам чрез Сина. Той сега Господ говори чрез Исус, говори чрез Неговия Дух. Той говори на всеки. Да, и днеска има пророци, които получават съобщения от Бога. Но Никъде в Новия Завет няма да намерите насърчение да ходите да търсите някой да ви обяснява какъв е Господ. Насърчението да отидеш да го намериш сам. Когато постави наследник на всичко, чрез когото направи световете, значи той е същия, който дойде и се роди като едно малко дете, всъщност той направи световете. Чрез него Господ направи света, защото това е Божието Слово. Нали? И Господ рече да бъде светлина и стана така. Който бидейки сияние, значи Исус, който бидейки сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество и държейки всичко чрез Своето могъщо Слово, Исус държи всичко чрез Своето могъщо Слово. Разбирате, тук едно от местата, не знам дали има друго място, на което е казано за Исус, казано, че Той и Неговото Слово е могъщо. Той е могъщо, защото Той като каже на нещо, става Божието Слово. И тук Исус е представен като наистина цар на царете и Господ на господарите, но Той е като отпечатък на Бога. Някой, който е еднакъв с Бога. Отпечатък на Неговото същество. След като извърши чрез себе си очистване на греховете, за което говори пророк Даниил, седна отдясно на величието на високо и стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-горно от тяхното. Името, което той наследява, е Бог Спасител. Исус, Йешуа, означава Бог Спасява. Бог, който е, спасява. И така, днеска ние имаме възможност да се допитаме до Бога. Днеска ние имаме възможност да поискаме от Бога съвет. Когато един ни казва едно, друг ни казва друго, Библията четеме трето. Ти можеш да изпиташ нещата, можеш да кажеш, Господи, аз вярвам в Тебе, аз не вярвам в хора. Опъти ме, покажи ми кой как е. Имаме... Словото ни казва, че Господ те слуша внимателно. И когато ти отидеш при Него със своето искрено сърце, Той никога няма да те остави. Нали, да се луташ. Неговото желание ти да бъдеш намерен. Неговото желание ти да го познаваш и да бъдеш обратно при него. Господ те остава да се луташ, когато ти не го търсиш, за да видиш, че е по-зле. Но когато ти го търсиш, той те опътва. И фактически имаше един книжник, друг книжник, който дойде при Исус, Никодим. Той е описан в Йоан, в 3 глава. И на този книжник Исус казва един от най-великите стихове, нали, който ние го цитираме много често. Това е Йоан 3:16. Нали, защото Господ толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вяра в него, но да има вечен живот. И Исус говори с един книжник, който също като този другия в Марко, беше видял мъдростта на Исус и беше дошъл през нощта тайно, за да не го видят колегите му, да не кажат, ти си ходил при новоизбрания Месия. И така отиде през нощта да го види и му каза, бе, ти говориш, нали, правиш неща, които никой друг не е правил. И почна да го задава въпроси, Исус му задаваше също въпроси и му вика, ти си Израилев учител и ти ли не знаеш какви работи? Но накрая на разговора, той го благославя буквално, защото той му казва точно тия велики неща, които ние ги помним сега и ги разказваме. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вяра в него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил сина на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. Който не вярва в него, който вярва в него, не е осъден. Който не вярва, е вече осъден. Това са думи, които Исус го изговаря. Това не са думи, които някой друг изговаря. Йоан, между другото, ги повтаря по-нататъка в посланията си. Обаче тук ние виждаме, че Исус го казва това нещо лично. Той казва, който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородния Божи Син. Бог спасява. Ако не вярваш, че Исус те спасява, няма как да се спасиш. Ти си осъден. Защото това е името му. Нали? Бог спасява. И ето, което, ето какво е осъждането. И то обяснява. Тук не е просто така. Идва някой и ти казва, Исус те обича. И ти го гледаш. И виж, какви неща ми говориш? А, ти не повярва, ти си осъден. Исус обяснява. Не е така. Не е така. Той обяснява. Ето какво е осъждането. Светлината дойде на света. И човеците обикнаха тъмнината повече от светлината. Исус дойде на света. Днеска библиите са навсякъде. Ако ти искаш да... Даже в интернет. Ако ти искаш да разбереш какво е станало с Исус, кой е Исус, какво е казал, какво е направил, нямаш никакъв проблем. Проблемът ти е, че ти обичаш тъмнината повече от светлината. Защото тия хора идваха при него. Идваха да го питат. Някои идваха да се заяждат с него, но някои идваха при него просто защото имаха нужда. Това са ония, които отиваха при Йоан Кръстител в пустинята. Излизаха от Ерусалим и отиваха в пустинята. И за да се кръстят. Един някой, който изглеждаше като малко като лут, облечен странно, може би е миришал също. Не знаем. Те отиват и той ги кръщава, защото те ги е страх, че Господ ще дойде и ще ги завари неподготвени и идват да взимат кръщение за покаяние. Това ставаше там в пустинята. И човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, да не би да се открият делата му. Искам да го внимаваме това нещо, ясно. Защото има и други неща, които също изглеждат наивни и прости, обаче са верни. И те казват така. Отношението на човека към Исус и критерии за неговия морал. И това е много сериозно. Защото всъщност Господ казва, аз ще съдя според твоето отношение към Исус. Твоето отношение към Исус не е да го обичаш и да се приближаваш при него, значи ти ще бъдеш осъден. Но това е защото твоя морал те държи надалече от него. Ако твоя морал беше такъв, какъвто аз искам, ти няма да имаш никакъв проблем с Исус. Искам да видите как фразата може да изглежда така много формална, но всъщност тя има много, много, много сериозен багаж. От съдържание. Господ казва, вижте, Исус не е просто едно име, което ви се носи и ви се казва някаква фраза. Той е някой, който е направил нещо, който е проповядвал нещо, който изисква нещо да се случи. И ако ти смяташ, че това, което той иска, това, което той прави, това, което той говори, не си струва. И става ти си осъден. Защото това е морала, който Господ ти налага. И ти казваш, това морал не ме интересува. И след това заставаш на съд пред същия този Господ, който съди целия свят. Чийто морал тебе не те интересува, ти каза, той ти каза, според моя морал ти си осъден. И затова каза светлината, която осветлява всеки човек, идеше на света в първо Йоан. Защото той е морал, който е от Бога, той идва на света, да обичаш ближния си, колкото себе си. И само оня, който ги разбира тия думи. Когато те не са думи, а те са изпълнени със съдържание, ти разбираш за какво става дума. Ти можеш да оцелееш в цялата тази демагогия, в цялата тази цялото това лицемерие, което ни заобикаля, защото всеки си говори каквото си иска. Всеки си говори каквото си иска. Разбрал не го разбрал. Но Господ изисква от нас ни да изпитваме нещата. Господ не се притеснява ти да го изпиташ. Защото всичко се изпитва, нали? Библията има пример за това как златото се изпитва, нали, чрез огън. И ние така ще бъдем изпитани. Бог може да бъде изпитан също. Защото ако ти отиваш при Бога и искаш да го изпиташ, защото искаш да бъдеш сигурен, Господ много се радва на това нещо. Това не е онова, о, ако ти изпитваш Бога, нали, ще бъдеш осъден и така нататък. Не, 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 Господ, той вижда кога ти, защо задаваш въпрос. Защо се съмняваш? Той го вижда това нещо. Той знае много добре търсенето на сърцето. И той отговаря на него. Когато тебе не те интересува това, което Господ прави и казва, Господ го знае преди да си го казва. Преди да си задал въпрос. Всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, да не би да се открият делата му. Но който постъпва според истината, отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога. Тоест, този, който обича истината, той се приближава при Бога. Него това, че, това, че Бог е свят, не го притеснява, защото той е видял, че Бог спасява, че Бог прощава. Господ не се занимава с грях. И он е, който иска и той да не се занимава с грях. Той има желание да бъде близо до Бога. Амин. Бог да ви благослови.